Pentru cei ce ne vizitează astăzi, aș vrea să le spunem că încercăm să învățăm din Scripturi cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și așa cum am subliniat, încercăm să învățăm din Scripturi cum suntem chemați și cum trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Este o bună bucată de timp de când ne ocupăm de studiul acesta și dorim să continuăm studiul acesta în încercarea de a învăța și de a trăi în viața noastră o închinare autentică, așa cum merită Domnul Dumnezeul nostru să-i ne închinăm. Am ajuns la capitolul în care vorbim despre ceea ce eu am numit degenerarea închinării. Despre faptul că în ultima vreme închinarea în prezența lui Dumnezeu nu mai seamănă absolut deloc cu ceea ce găsim în Scripturi. Găsim tot mai rar oameni care să fie copleșiți de conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, de conștientizarea unei stări de păcat. Găsim tot mai puțini oameni care să fie plini de dorința de a auzi cuvântul lui Dumnezeu și de dorința de a se închina înaintea lui Dumnezeu într-un mod în care nu exteriorul lor să fie atins, ci interiorul lor să nu fie atins, ci să fie schimbat și transformat de la o slujbă de închinare la cealaltă. Am subliniat când am început să discut despre asta că sunt trei impedimente mari sau trei piedici mari. Primul se referea la dezinteres. Și am văzut că există astăzi un mare dezinteres, nu este nou, a existat întotdeauna, dezinteresul pentru Scripturi și dezinteresul pentru slujire. Tot mai mult, închinarea are aspecte în care cuvântul lui Dumnezeu ocupă tot mai puțin loc, are un rol tot mai minim, tot mai puțin sunt primite, în timp ce alte lucruri care în urmă cu 2000 de ani când biserica s-a format nu erau foarte importante, acum au ajuns să fie absolut vitale pentru biserică. Dezinteresul pentru slujire, am văzut că este dezinteresul prezent clar, contemporan, în care oamenii tot mai mult se retrag, nu mai doresc să fie activi în lucrarea lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să lecuiască viața noastră de orice formă de dezinteres. A doua piedică la care m-am referit în introducerea mea atunci era dispoziția noastră. Dispoziția noastră este foarte importantă în închinare. În speță, ce așteptăm noi să se întâmple când venim la închinare? Ce vrem? Ce așteptăm? Ce așteptări avem? Spre ce suntem dispuși? Și dacă ați urmărit citirea textului, ați observat și vom vedea pe parcursul acestei zile că asta este cea mai mare piedică în fructificarea fantastică a puterii cuvântului lui Dumnezeu în generația în care noi trăim. E adevărat că Isaia ne spune în cartea sa că așa cum ploaia nu se întoarce fără să aducă rod, tot așa nici cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce fără rod. Acum, întrebarea este, rod de la cine? Rod cum? Și vom încerca să studiem astăzi această pildă, scuzați-mă, foarte bine cunoscută a Domnului Iisus Hristos, care ne arată că problema cea mare la care trebuie să gândim, să medităm și să lucrăm, este problema dispoziției noastre, disponibilității noastre. Cum este pământul în care se seamănă sămânța? determină cum este rodul sau dacă este rod în urma semănării cuvântului. Dispoziția noastră, modul în care venim în casa lui Dumnezeu, lucrurile pe care le așteptăm în casa lui Dumnezeu, ce așteptăm să se întâmple când venim la închinare, ce am dorit să aibă loc, care sunt activitățile pe care le dorim și care credem că sunt folositoare în închinare pentru inimile și viețile noastre. Când vorbim despre dispoziție, fiecare dintre noi poate identifica fără greutate trei stări pe care le avem în funcție de toate lucrurile care sunt în jurul nostru. Mai întâi, este o stare de potrivnicie. Sunt lucruri pe care nu le primim, față de care suntem potrivnici. Știm că nu sunt bune, știm că nu sunt folositoare și, ca să dau foarte repede o singură ilustrare, mă refer la textul care a fost folosit în această dimineață la ora de rugăciune de fratele David, în care se spunea că acele lucrări ale întunericului și acele lucrări care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu, ce trebuie să creeze noi? Spunea textul, o sunt dițile. Adică sunt anumite lucruri pe care atunci când le vedem, trebuie să creeze noi o stare potrivnică, o stare de repulsie, o reacție foarte serioasă și foarte atentă. Și așa ar trebui să fie. Când se întâmplă lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, fie că e vorba de casele noastre și adunarea în care suntem, trebuie să le osândim. O altă stare este aceea de plictiseală. Există o stare de plictiseală. Sunt lucruri care ne plictisesc. Nu sunt aceleași. Vorbeam ieri cu fratele Cornel despre tenis de câmp. E marele turneu în America, ar fi trebuit să se încheie astăzi, nu știu care e situația. Fratele Cornel zicea, nu știu, că mă uit la tenis și mă plictisește. Ziceam, eu nu pot să mă plictisesc la tenis de câmp. Nu? Îmi place foarte mult unghiurile, loviturile, efectele care sunt. E foarte interesant să urmărești strategia. E un lucru foarte, foarte interesant. Iată că ceea ce place unora, ce face cu alții? Îi plictisește. De aceea e mare problemă cu această dispoziție a noastră. Care sunt lucrurile care ne plictisesc și care sunt lucrurile care nu ne plictisesc? În bisericile noastre astăzi, problema cea mai mare și starea nu este o stare de potrivnicie. În general, oamenii care sunt potrivnici cuvântului lui Dumnezeu nici nu prea merg la biserică astăzi. Nu, nu suntem aici și nu cred că aici, în această dimineață, unii sunt potrivnici lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul că a lucrat și lucrează în inimile noastre. Dar în bisericile noastre astăzi problema cea mai mare, și nu trebuie decât să discutați cu păstorii pe care îi aveți și care sunteți musafirii noștri, rămâne această problemă. E o problemă discutată peste tot în lume. Este problema plictiselii. Oamenii sunt plictisiți. A treia stare care poate fi identificată și care există este o stare pasională. Oameni care sunt pasionați de anumite lucruri și care mereu sunt dispuși când acele lucruri sunt oferite, nu contează nici cât timp, nu contează nici cât bani, toate aceste chestiuni își pierd valoarea pentru că sunt lucruri care ne pasionează și când mă pasionează ceva, sunt dispus la orice și oricât. Ei bine, cele trei stări sunt descoperite și în Biblie. Unul dintre textele clasice unde toate trei sunt prezentate este textul din Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde Apostolul Pavel predică în Atena. Și când predică în Atena, ne spune Biblia că dintr-o dată mesajul lui este de fapt și întrerupt, nu ajunge cu predica până la capăt, și există trei părți, trei stări. Primii ce fac? sunt chiar cei care întrerup predica. Ce fac? Spune textul, unii și-au bătut joc de el. Da, au fost atât de, eu știu, întorși pe dos de mesajul lui, încât au considerat că e o predică care nu merită să fie dusă până la capăt și au început cu lucrurile pe care le descoperim acolo. Alții, spune textul, că au fost, n-au fost nici potrivnici, n-au fost nici pentru. Ce au zis ei? Altădată. În schimb, ne spune Biblia că alții ce au făcut? Au trecut de partea lui. Textul pe care l-am citit în această dimineață este un text foarte important. E un text care ne vorbește despre această problemă a dispoziției noastre când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu și cunoașterea adevărului despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, haideți să fim foarte serioși. Care este cheia unei vieți spirituale de excepție, de biruință, de creștere, dacă nu cunoașterea adevărului lui Dumnezeu? Ca să înțelegem textul nostru, e foarte important să privim la context și vă invit la versetul 1, care așează contextul pentru noi. Uitați-vă ce spune versetul 1 din capitolul 13. El spune așa, în aceeași zi. În care zi? Foarte importantă exprimarea aceasta, pentru că evenimentele care se întâmplă în ziua aceasta sunt evenimentele care au provocat pilda pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o și pe care vreau să o studiem. Domnul Iisus Hristos a făcut niște minuni în ziua aceea și lumea care a asistat la minunile lui s-a împărțit în două. Unii care au fost dispuși să creadă și au zis, nu cumva este acesta fiul lui David? Alții care n-au fost dispuși să creadă și au zis, fiul lui David? Acesta este fiul lui Belzebul. Și Domnul Iisus Hristos merge până acolo încât le atrage atenția că aici este marea problemă a unui păcat. Un păcat care nu se iartă, care nu se uită, care nu este trecut cu vederea și pe care cei care n-au fost dispuși să creadă în Iisus Hristos l-au comis. În urma acestui eveniment dramatic vine cineva și spune așa, Doamne, ai musafiri, a venit mama ta și frații tăi și pentru că n-au loc în casă, sunt afară. Uitați-vă la versetul 49 din capitolul 12, 48. Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta. Cine este mama mea? Și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii noi și i-a zis, iată mama mea și căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Se întâmplă un lucru foarte normal. E o mulțime mare, Domnul Iisus predică, are loc această despărțire a grupului, unii care sunt dispuși să primească, să creadă, ceilalți care sunt mereu împotrivitori și dintr-o dată vine familia Domnului. Și ce este mai intim decât familia? Mă, sigur că Domnul Iisus nu vrea să spună că vreunul dintre ucenici era mama lui, că n-avea cum, nu? Nu e o interpretare literală, nu este folosită aici. Ce este o interpretare figurativă? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Dacă cineva vrea să fie intim cu mine, ca și mama mea, ca și frații mei din aceeași casă, ce să facă? Zice textul așa. Face voia tatălui meu care este în ceruri. Și acum vine expresia, în aceeași zi. Foarte important. În aceeași zi, Domnul Iisus Hristos începe să vorbească în pilde. Și în această dimineață vreau să ne ocupăm despre prima porțiune pe care o consider foarte importantă, pentru ca după amiază să vorbim despre interpretarea practică și propriu-zisă a acestei pilde. E important mai întâi să învățăm motivația acestei pilde. De ce le vorbește Domnul Iisus Hristos în pilde? Pentru că asta este marea problemă a ucenicilor. Când ucenicii au auzit că începe să vorbească în pilde, i-a pus o întrebare. Ați văzut întrebarea? Versetul 10. De ce le vorbești în pilde? E foarte important răspunsul Domnului Iisus Hristos, pentru că răspunsul Domnului Iisus Hristos ne arată cât de importantă este dispoziția noastră față de împărăția lui Dumnezeu, față de un moment de închinare, față de cuvântul lui Dumnezeu, în tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Pentru că toate domeniile vieții noastre vor fi atinse de dispoziția pe care o avem. Dacă dispoziția noastră este una de plictiseală, de saturație, atunci e o problemă. Dacă dispoziția noastră este una de deschidere, de sete, de dorință, după cuvânt, după pricepere, după înțelegere, atunci situația este altfel. De fapt, această problemă a dispoziției, această confruntare între dispoziția de plictiseală și dispoziția de pasiune este marea problemă a zilelor noastre de astăzi și toate bisericile încearcă să răspundă la această problemă. Din când în când am mai dat câte un citat aici, dau și astăzi unul. Același scriitor de marcă, om de unul dintre capii mișcării foarte moderne a ceea ce înseamnă biserică, pe nume Rick Warren, care are o biserică, să zicem, o biserică foarte, foarte mare. Și el are exact aceeași problemă. Problema lui este, spune el, că oamenii vin la biserică adormiți, somnoroși și înțepeniți, plictisiți. N-au chef de nimic. Și pune și el întrebarea, ce-i de făcut? Răspunsul este aceasta. În biserica noastră, ceea ce facem este să folosim o cântare cu un ritm contemporan, care te face să bați cu piciorul, să bați din palme sau cel puțin să zâmbești. Vrem ca vizitatorii noștri să nu fie încordați, ci să se simtă relaxați. Când trupul este relaxat, atitudinea este mai puțin defensivă. Astfel, la începutul serviciului nostru, trezim trupul lui Hristos, trezindu-ne trupurile. Foarte interesant. Presupunerea este că venim la biserică plictisiți, că venim la biserică somnoroși, că venim la biserică sătui și că cineva la biserică trebuie să găsească situația și soluția ca să ne trezească. Am o întrebare. De câte ori a făcut Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta? Cine știe? De câte ori? Nimeni nu-mi răspunde. Nu știți sau sunteți plictisiți? E o problemă. E o problemă pentru că noi am vrea să facem cum gândim noi, nu cum suntem învățați în Scripturi. Nu există absolut niciun moment în care Domnul Iisus Hristos să spună, nu, acum văd că sunteți plictisiți, hai să-i dăm o cântare, că să știți. Și poporul Israel are cântări de toate felurile, de toate soiurile. N-am ajuns încă la discuția specifică despre muzică, o să ajungem în scurtă vreme. Și o să vedeți că și ei au avut cântările lor pe care le cântau, pe care dansau, pe care aveau și ei veselia și distracția lor. Însă Domnul Iisus Hristos nu presupune niciunul din aceste lucruri. Ba dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția că dispoziția pe care o avem când venim la casa lui Dumnezeu este definitorie cu privire la ceea ce se întâmplă în viața noastră spirituală. De aceea, mai întâi, e așezată motivația acestei pilde. Întrebarea este, de ce le vorbești în pilde? Răspunsul este simplu. Are două aspecte. Primul aspect, spune Domnul, le vorbesc în pilde ca să ascund adevărul de ei, pentru că n-au fost dispuși să asculte. Răspunsul al doilea, le vorbesc în pilde pentru ca voi să auziți cuvântul meu, pentru că l-ați auzit, și vouă, celor ce sunteți dispuși să-l auziți, vă este dat ce să se întâmple. Să-l auziți. Auzindu-l, să-l pricepeți și pricepându-l, să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru voi. Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos pornește într-o incursiune în să discute lucrurile despre împărăția lui Dumnezeu în așa fel încât să ascundă adevărul lui Dumnezeu de cei ce nu sunt dispuși să-l audă și să îl afirme clar pentru cei care sunt dispuși să-l audă. Și pilda e o demonstrare clară a faptului că dispoziția mea și dispoziția ta determină ce realizează cuvântul lui în viețile noastre. Uitați-vă mai întâi la prima. De ce ascunde Domnul Iisus Hristos adevărul? Și avem două aspecte la care vreau să privesc, mai întâi cauza și apoi consecința. Care este cauza? De ce Domnul începe să ascundă adevărul lui de cei care n-au fost dispuși să-l accepte și să-l primească? Sunt multe lucruri de spus, mă refer însă exact la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos când citează prorocia lui Isaia, pentru că Domnul îi descrie pe oamenii ăștia folosind prorocia din Isaia. Căci inima acestui popor s-a, subliniați vă rog folosirea la timpul trecut, nu la prezent, la timpul trecut. Inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima. De ce le vorbești în pilde? Păi spune Domnul, pentru că sunt oameni care, deși au auzit ca și cum n-ar fi auzit, deși au văzut ca și când n-ar fi văzut, și prin urmare, deși au auzit, e ca și cum n-ar fi auzit, deși au văzut și pentru ei ca și când n-ar fi văzut absolut nimic, inima lor s-a împietrit. De asta le vorbesc în pilde, ca să nu înțeleagă și să nu mai priceapă absolut nimic. Apoi lucrul acesta trebuie să ne dea mult de gândit. Pentru că știți ce ne arată aici textul acesta? Ne arată că și Dumnezeu nu are limite, își pune limite la răbdare. Pentru poporul Israel, răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Nu că s-a încheiat, nu că s-a terminat, că Dumnezeu este îndelung răbdător. Dar vremea harului s-a încheiat. Gata. Li s-a spus, li s-a arătat, li s-a explicat. N-au fost dispuși nici să vadă, nici să audă, nici să se întoarcă la Dumnezeu. Prin urmare, zice Domnul, gata. Nu le mai spun nimic. Nu în sensul că va tăcea, ci în sensul că va începe să le vorbească în așa fel încât ei să nu mai înțeleagă absolut nimic. Frații mei, nu pot să nu mă întreb. Ce văd ochii noștri și ce aud urechile noastre? Ce se întâmplă cu inima noastră? Pentru că observați, ceea ce aud urechile noastre, ceea ce văd ochii noștri, ar trebui să aibă un impact asupra inimilor noastre. Când urechile sunt tari și ochii sunt închiși, inima se împietrește. Și după aia, degeaba ai ochi, că nu mai vezi. Degeaba ai urechi, că nu mai auzi. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis destul. De arătat am arătat, de vorbit am vorbit. Dacă nu sunteți dispuși să ascultați, Dumnezeu nu este dispus să-și schimbe metodele de comunicare, de vorbire, de explicare, ca să înțeleagă până la urmă. Nu! Să fie cumva vina lui Dumnezeu? A fost Dumnezeu prea repede la mânie? N-are Dumnezeu destulă răbdare ca să aștepte și după ultimul evreu să creadă? Nu. E dispoziția lor. N-au fost dispuși să accepte. Care-i consecința? Ascultați-o. Să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Asta e consecința. În alte cuvinte, spune Dumnezeu, pentru că au văzut, dar n-au luat seama, au auzit, dar n-au luat seama, inima li s-a împietrit, astfel încât acum am hotărât să nu-i mai vindec. Pentru mine asta e un mare semn de întrebare. Eu care am ochi, văd? Eu care am urechi, aud? Se întâmplă ceva cu inima mea când Dumnezeu îmi explică, îmi vorbește și îmi demonstrează, așa cum am învățat în Habacuc astăzi, că El e suveran, că El este strălucitorul și mărețul stăpân, că El este Cel care trebuie să domnească peste inima și viața mea. Dispoziția. De cealaltă parte, spune Domnul, vouă vă este dat. Le spun în pilde pentru ca voi să înțelegeți, pentru ca voi să auziți, să afirm adevărurile împărăției lui Dumnezeu pentru voi, pentru că vouă vă este dat. Și de aia am pus contextul la început, nu ca să vă plictisesc. Cine-s voi ăștia? Știți cine sunt acești voi? Sunt cei spre care Domnul a arătat cu degetul când le-a spus: cine este mama mea și frații mei? Spre cine a arătat cu degetul? Spre majoritate sau spre minoritate? Aici sunt ucenicii. Aici sunt cei care, spre deosebire de ceilalți, în timp ce ceilalți nu sunt dispuși nici să vadă, nici să audă, nici să se pocăiască, nici să se întoarcă, nici să primească, ăștia la alți sunt dispuși și să vadă, și să audă, și să se pocăiască, și să împlinească ceea ce cere Dumnezeu. Și ăstora li se dă. Așa cum spune Domnul, cine caută, găsește. Cine bate, se deschide. Și cine cere, capătă. Observați, toată această chestiune istorică depinde de atitudinea, de dispoziția ascultătorilor. În timp ce unii nu sunt dispuși nici să audă, nici să accepte, nici să împlinească, nici să se pocăiască, unii sunt gata, aceia ce aud și văd, să primească în inima lor. Primind în inima lor să împlinească voia lui Dumnezeu. Și astfel, care este consecința? Consecința este aceasta. Ferice de ochii voștri, că văd, și urechile voastre aud. Sigur că ideea nu este că ochii sunt fericiți. Ochii nu pot fi fericiți. Purtătorii lor pot fi fericiți. Ceea ce spune Domnul este ferice de voi. Pentru că v-ați deschis ochii. Și vi-ați deschis urechile, și vi-ați deschis inima, și sunteți dispuși să auziți, să ascultați și să împliniți ce vă spune Dumnezeu, ferice de voi că vi se dă. Cereți, că o să căpătați. Rămâneți cu ochii deschiși, că o să vedeți lucruri și mai mari. Rămâneți cu urechile deschise, că o să auziți lucruri extraordinare. Rămâneți cu inima deschisă, că Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Totul depinde de dispoziție. Întrebarea acestei dimineți este, spre ce privesc ochii tăi? La ce ești dispus să deschizi urechile tale? Dar mai ales, ce ești dispus să primești în inima ta? Pentru că știți care este un factor determinant în dispoziție? Inima. Cine stăpânește inimile noastre? Cel ce afectează inima noastră va determina la ce suntem dispuși, la ce ar trebui să ne așteptăm când ne închinăm, ce ar trebui să facem când ne închinăm, ce ar trebui să auzim și ce ar trebui să privim. În dimineața aceasta suntem aici ca să privim țintă la jertfa Domnului Iisus Hristos. Sigur, ochii noștri privesc pâinea și rodul viței, dar dincolo de ele este trupul zdrobit și sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos, pentru ca noi, văzându-le și auzindu-le, să ne deschidem inima și să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să fie Domnul și Împăratul inimilor noastre. Și fiind Domnul și Împăratul inimilor noastre, să ne bucurăm să-L cunoaștem din zi în zi tot mai mult. Să ne bucurăm că Dumnezeu ne vorbește tot mai mult și să ne bucurăm că în viața noastră Dumnezeu vede rod. Poate într-o parte 30, dai rod, poate 60, dai rod, poate 100, extraordinar, și ăla-i tot rod. Slăvit să fie Domnul că nu-L interesează cât. Important este să fie. Ceea ce ne spune pilda aceasta pe care o vom relua este exact lucrul acesta. Dacă ești dispus cu urechile tale, cu ochii tăi și cu inima ta pentru cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, vei fi fericit. Dacă inima ta, urechile tale și ochii tăi nu sunt dispuși pentru Dumnezeu, trebuie neapărat să-ți schimbi atitudinea. Mesajul acestei pilde nu este să ne spună că astăzi răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Pentru noi încă nu. Slavă Domnului, ușa Harului încă este deschisă. Dacă este cineva aici care n-a avut ochi și urechi și inimă pentru Domnul, în această dimineață Dumnezeu să se ocupe în mod deosebit de tine. Și Dumnezeu să te ajute să-ți deschizi mintea, inima, ochii și viața pentru Domnul Iisus Hristos. Și noi ceilalți, fraților, să nu stăm cu ochii închiși, nici cu urechile închise, nici cu inima închisă, ci să le deschidem și să fim dispuși ca Domnul să ne vorbească, să ne călăuzească și să ne stăpânească prin Duhul Său Sfânt. Amin.